Jónsdóttir. Frú forseti, erindi mitt hér í þennan ræðustól er eitt og það er að lýsa eftir Samfylkingunni. Seðlabankar hafa vissulega verið í kastljósi fjölmiðla um allan heim, bæði austanhafs og vestan á undanförnum vikum eins og við þekkjum. Þeir hafa verið að bregðast við fjármálakreppunni með ýmsum hætti, hægri vinstri eins og gengur og ýmist mokað fé í banka eða þjóðnýtt þá eftir aðstæðan hverju sinni. Hér á Íslandi hefur umræðan um fjármálakreppuna nokkuð snúist í kringum ekki bara Seðlabankan, heldur einn bankastjóra og formann bankastjórnar Seðlabankans. Og ég verð nú í tilefna því að segja að það er jú eitt að ráða pólitíkusa í bankastjóra Seðlabankans, síðan er annað að hann haldi sig áfram í pólitík og taki jafnvel að sér að vera blaðafulltrúi ríkisstjórnar, eins og hér hefur bent á og hirti ráðherra eftir því sem hentar. Ég tók eftir því í dag, frú forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra hefur opnað efnahagsskrifstofu í forsætisráðuneytinu. Ekki veit ég hvort að það eru viðbrögð við þeirri gagnrýni sem að Samfylkingin lét bóka á ríkisstjórnarfundi og leka síðan þaðan út. Ég verð hins vegar að segja að ég tel að það sé komin tími til þess að endurvekja þjóðhagsstofnun um leið og sjálfstæði og faglegir burðir Seðlabankans eru styrktir. En það undra mig þegar að tækifæri gefst til þess að ræða sérstaklega stöðu Seðlabankans og val á Seðlabankastjóra og það hvernig menn eru upplýstir vaxta ákvarðanir þessa sama banka, að þá skuli Samfylkingin ekki láta sjá sig hér í þessum sal, að undanteknuð þó því að nú hefur gengið í salin í þessum töluðu orðum mínum einn háttvirtur þingmaður Karl Vaff Matthíasson. Og vænti ég þess að hann taki nú til máls þessa merku tillögu. Ella mun það sannast, sem góðu maður sagði við mig á dögunum Samfylkinguna, að hún var hér í dag og þar í gær, en hvergi þegar á henni þarf að halda.